Letra e parë drejtuar Korintasve. Kapitulli i parë.
Unë, Pali, i thirur për të qenë apostulli Jezu Krishtit në përmjet vullnetit Perëndis dhe Vlasosteni, po i shkruajm kishës së Perëndis që është në Korint, të shenjtëruarve përmes Jezu Krishtit, të thirurve për të qenë të shenjtë, bashkë me të gjithë ata që në çdo vend thrasin emrin e Zotit ton Jezu Krisht, Zotit të tyre dhe Zotit ton. Paqi hir dhe paqe nga Perëndia, aty ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. E falenderoj Perëndin tim gjithnjë për ju, që ju dha hirin e tij me anë të Jezu Krishtit. Jezu Krishti ju pasuroi në gjithçka, në çdo fjalë dhe në çdo dije. Kështu, dëshmia për Krishtin u përforcua aq shumë ndër ju, saqë nuk ju mungon asnjë dhunti, ndërkohë që prisni ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht. Ai do t'ju mbaj të fort deri në fund, që t'jeni të paqërtueshëm në ditën e Zotit ton Jezu Krisht. Perëndia që ju thiri në bashkësi me birin e ti Jezu Krishtin, Zotin ton, është besnik. Vlezër, ju lutem në emër të Zotit ton Jezu Krisht, të jeni të gjithë në një mendje për atë që thoni dhe të mos keni përçarje mes jush, por të jeni të bashkuar në mendime dhe arsyetime. Sepse, vlezit e mi, disa nga njerëzit e Kloes më njoftuan se mes jush ka grindje. Këtë e them sepse një prej jush thot, unë jam i Palit, ndërsa tjetri thot, unë jam i Apolit, ose unë jam i Kefës, ose unë jam i Krishtit. Pse? I ndarë që nga Krishti? A mos u kryqëzua Pali për ju, apo mos u pagëzuat në emër të Palit? Falenderoj Perëndin që përveç Krispit dhe Gajit nuk kam pagëzuar asnjë prej jush, që të mos thot askush se u pagëzua në emrin tim. Po, kam pagëzuar edhe ata të shtëpisë Stefanait, por nuk ditë kem pagëzuar edhe ndonjë tjetër. Krishti nuk më ka dërguar të pagëzoj, por të shpallu ngjillin, dhe jo me dituri fjalësh, që të mos mbas fuqia e kryqit të tij. Predikimi i kryqit është marrëzi për ata që shkojnë në humbje, por për ne të shpëtuarit është fuqia e Perëndis, sepse shkrimi i shenjtë thot: urtinë të urtëve do ta shkatërroj, ndërsa mençurinë të mençurve do ta hedh dej. Ku është pra i urti? Ku është skribi? Ku është lumtuesi i kësaj epoke? A nuk e bëri Perëndia marrëzi urtinë e kësaj bote? Meqense njerëzit nuk e njohën Perëndin në përmjet urtësis, atëre Perëndia me urtinë e tij para pëlqeu t'i shpëtoj ata që besojnë në përmjet marrëzisë së predikimit. Judejnë të kërkojnë një mrekulli, dhe grekët kërkojnë urti. Ndërsa ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, gjë që është fyese për judejnët dhe marrëzi për grekët. Po për ata që janë thirrur nga Perëndia, judejnë apo pagan, Krishti është fuqia e Perëndis dhe urtia e tij. Marrëzia e Perëndis është më e urtë se njerëzit dhe dobësia e tij është më e fortë se ata. Vlezër, shikoni kush jeni ju që u thirët nga Perëndia. Ndër ju nga ana njerëzore nuk ka shumë të urtë, as shumë të fortë e as shumë fisnik. Por Perëndia zgjodhi të marrët sipas botës për të turpëruar të urtët, zgjodhi të dobtit sipas botës për të turpëruar të fortët. Ai zgjodhi gjërat jo të fisme dhe të përbuzura të botës, ato që nuk janë asgjë në sytë e saj, për të shkatëruar ato që sipas botës janë të rëndësishme. Kështu, askush nuk mund të mburret para Perëndis. Por ai bëri që ju të jeni të bashkuar me Jezu Krishtin, që u bë për ne urtia e Perëndis. Krishti na bëri të drejtë, na shenjtëroi dhe na shpengoi, ashtu siç thot shkrimi i shenjtë. Kush krenohet, let krenohet për ato që ka bërë Zoti.